на оставка на заместник-министър от кабинета Станишев. Професор Лазар Груев е новия председател на Върховния касационен съд, а прокурора Бойко Найденов ще оглави националното следствие. Нова авария във Варна остави без вода 10 000 домакинства. Близките на жената, която загина на сметището в Целопица в сряда, ще съдят багерист, който според тях е виновен за смъртта й.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Заместник-министърът на правосъдието Димитър Бонгалов подаде оставка. В мотивите си, депозирани пред премиера, той обяснява, че причините за оставката му са политически. Бонгалов посочи, че не може да продължава да изпълнява длъжността заместник-министър на правосъдието от квотата на Зелената партия, при положение, че не споделя водената от лидера на партията си политика. Междувременно премиерът Сергей Станишев обяви, че ще приеме оставката. Причината е лична молба, обясни лаконично Станишев пред журналисти. Лидерът на Зелената партия Александър Каракачанов вече е предложен на премиера нов кандидат за заместник правосъден министър. Това съобщи за Дарик подалият оставка Бонгалов. С него разговаря Богдана Лазарова.
Сряда Бонгалов е имал разговор с министъра на правосъдието Меглена Тачева и си е подал оставката чрез нея до премиера. Въпросът с оставката на Бонгалов е обсъждан с премиера Станишев още през февруари, а с началника на кабинета му Филип Боков в средата на годината.
От една година Сашо Каракачанов настоява за моята оставка и стана вече едва ли не проблем от Комисията за България. Тогава ще редно не е после да приключим този въпрос.
Зелената партия поиска оставката на плотния си заместник министър на правосъдието още през март, когато лидерът на партията Александър Каракачанов обясни, че това е заради несъгласието на Бонгалов с политиката на ръководството на партията. Още тогава Каракачанов постави ултиматум на Бонгалов да подаде оставка и му даде срок да го направи. В противен случай, по думите му, ще трябва да бъде уволнен. По думите на Бонгалов, лидерът на Зелената партия внесъл в Министерския съвет вече предложение за нов кандидат на партията за заместник министър на правосъдието, но в партията никой не знае името му. Бонгалов заяви, че остава редови член на Зелената партия, но ще иска оставката на лидера Каракачанов.
Безспорно. При това, което направи в момента като изборни резултати, като действие тук безумни в тази партия, никога тази партия не мога да стигне за ветните 4%, ако не работи с вземната структура, ако не се за река с партньорство с момента.
Цялото интервю с Димитър Бонгалов ще чуете в предаването Денят, веднага след обзорните новини на Дарик. В същото предаване ще търсим и коментара на лидера на Зелената партия Александър Каракачанов.
Професор Лазар Груев беше избран за председател на Върховния касационен съд за мандат от 7 години. Прокурорът Бойко Найденов е новия директор на Националната следствена служба. Двамата бяха избрани чрез тайно гласуване от Висшия съдебен съвет. Предстои президента Георги Първанов да издаде указ за назначаването им. Подробности по темата очаквайте по-късно в емисията.
Към другите новини. При вчерашната операция на ГДБОП в сградата на Булинс на столичния булевард Джеймс Балчер са били претърсени и офиси на компанията Интерпетролиум 1, която беше собственост на взривения преди повече от 3 години и Стоиославов. Проверявани са още складови бази и жилища на различни столични адреси. Иззети са и големи количества валута от трезорите на две банки. Николай Христов обобщава.
Над 20 големи кашони, пълни с документи, са изнесли антимафиотите от офиси в сградата на Булинс на столичния булевард Джеймс Балчер. Освен това, експерти са иззели и няколко компютърни конфигурации, информацията от които тепърва ще се анализира. Проверени са офиси, складови бази и жилища в столицата и още 5 града в страната. Те са на фирми и лица, свързани с Николай Красимир Маринови. При акцията са иззети фактури, счетоводна документация, съдържащи данни за дейността на фирмите, документи за собственост, парични суми. Според информация на Дарик Радио, антимафиотите са иззели документи за продажба на имоти в чужбина. Търсени са и документи, уличаващи проверяваните фирми в контрабанда. При акцията на ГДБОП в складова база е установено наличие на петролни продукти, като са взети проби, които да определят качеството на складираните горивни материали. От ГДБОП са иззели и големи парични суми от трезорите на две банки в столицата. Припомням, че акцията на антимафиотите в 6 града в страната продължи до късно снощи. Предстои информацията, събрана до днес, да бъде анализирана.
Близките на 51-годишната жена, която загина на сметището в Целопица в сряда, ще съдят багерист, който според тях е виновен за смъртта и от управата на сметището са приклили истината, че Славка Стоянова е била премазана от багер, а водача на машината е бил неправоспособен, твърдят близките на жертвата. Според първоначалната информация от полицията, Славка Стоянова е убита от паднала върху нея бала. Цветана Тончева информира.
Близките на убитата са категорични, че ще съдят багериста, който е бил неправоспособен водач на машината. Балата с тегло 1 тон е паднала върху краката на Славка и е съборила. В този момент багеристът, който е давал на заден ход, е премазал главата й. Това са видяли трима от работниците на сметището, тъй като останалите са били пръснати из района. След инцидента багеристът Коце се е разкаивал и е говорил пред останалите работещи на сметището, че това ще му тежи цял живот на съвестта. От управата на сметището в Цалапица са прикрили истината, твърдят близките на Славка. Припомням, че те обявиха пред медиите, че синът на 51-годишната убита Красимира е изчезнал и го е нямало около 2 часа. Освен това, от сметището са освободили всички работещи и очевидци на инцидента, най-вероятно за да не се срещнат с медиите, казват още близките. Красимир е бил в махалата с братовчетци, тъй като е бил объркан и разстроен от гледката. Момчето е живяло само с майка си от 15 години, тъй като бащата също е починал.
Информира Цветана Тончева.
Срутване на 30 кубически метра кала, причината за трагичния инцидент в рудник Ураново на 24 октомври, при който загинаха двама миньори. Това съобщи за Дарик директорът на областната инспекция по труда в Благоевград Николай Мавродиев. Резултатите от извършената проверка на дирекцията сочат, че по време на аварията не е имало нарушение на приетата в този рудник технология за добив. Въглищата са били сухи и без признаци за смесване с вода и кал, а миньорите са били на защитено място. Неясно остава откъде се е появило огромното количество кал. Затрупаните миньори не са имали шанс за евакуация, тъй като консистенцията на калта е била много плътна, обясни Николай Мавродиев. Взети са проби, които са изпратени за анализ в Института по криминология. Информацията е на Любомира Евтимова.
323 лева ще се увеличи държавната издръжка на един студент до година и ще стане 935 лева, заяви заместник финансови министър Кирил Ананиев пред съвета на ректорите. Светослава Кузманова с още информация.
Субсидията на държавните университети ще е повече от 500 млн. лв, а от до година издръжката на висшите училища ще се изплаща на 100%, не както до сега 90%, каза още Ананиев. Ректорът на Университета за национално и световно стопанство професор Борислав Борисов съобщи, че премиера Станишев е обещал на една от последните им срещи да предложи на Народното събрание връщане на платеното обучение. Идеята е висшите училища сами да определят таксите на тези студенти, но в рамките на определената от държавата годишна издръжка. Ректор на Медицинския университет в София професор Владимир Овчаров се оплака, че близо 850 000 лева е загубата само на неговия вуз, след като чуждестранните студенти вече плащат еднакви такси с българските си колеги след приемането на страната ни в Евросъюза. Професор Овчаров поиска финансови компенсации за това и предложи определен процент от чуждестранните студенти да бъдат поети от държавата като издръжка. Кирил Ананиев му отговори, че не се предвиждат никакви компенсации на университетите за това.
62 милиона лева са необходими за доизграждане на системата за спешни повиквания на телефон 112. Това обяви по време на парламентарния контрол вицепремиерът и министър на държавната политика при бедствия и авария МЛТМ. По думите и ако тези средства бъдат отпуснати, системата може да заработи в цялата страна до края на следващата година. Теодора Симова с още информация.
МЛТМ припомня, че по проекта за изграждане на системата са ангажирани прилежащото и ведомство, Министерствата на здравеопазването и на вътрешните работи и Държавната агенция за информационни технологии. Между 40 и 45 милиона лева са нужни на трите министерства за реализация на проекта, 20 милиона са поискали от агенцията за доизграждане на оптичната мрежа. Докато тя бъде изцяло завършена според ТЕМ, още през 2008 година, като се използва свързаността на други оператори, останалите три ведомства могат да изградят физически центри и да назначат операторите.
И ще можем при предоставяне на финансови средства още следващата година да докладваме пред нашите европейски партньори, че всички в България, както и нашите външни гости, ще могат да се обаждат на 112 и да ползват тази услуга.
Миналия месец Европейската комисия откри наказателна процедура спрямо страната ни заради забавянето на въвеждането на единния телефон за спешни повиквания. Емела Тем добави, че не се предвижда телефон 112 да бъде свързан с аерокосмичния център за наблюдение, който също все още е в процес на изграждане.
Връщаме се към темата за днешното заседание на Висшия съдебен съвет, което и избира професор Лазар Груев за нов председател на Върховния касационен съд и прокурора Бойко Найденов за шеф на националното следствие. Заседанието обобщава Богдана Лазарова.
Досегашният председател на Върховния касационен съд Иван Григоров не дойде на заседанието и не участва в гласуването. От останалите 24 члена на Висшия съдебен съвет, 19 гласуваха за професор Лазар Груев, 3 против, а 2 гласа са недействителни. В концепцията си за съда Лазар Груев подчерта, че тя има за задача Върховния касационен съд да се превърне в съвременен европейски съд. След избора му професор Лазар Груев заяви пред медиите.
Въпрос, който предполагам ви вълнува, е: не ви ли притеснява обстоятелството, че бяхте самотен кон на писта? Тук аз винаги помня Вонегът. Най-трудното състезание в този живот е състезанието с самия себе си.
Със скандал започна и изборът на директор на Националната следствена служба. Кандидатите за поста бяха двама – прокурорът Бойко Найденов и бившият директор на службата Бойко Рашков. Пламен Стоилов, единственият представител на следствието в съвета, заяви, че Националната следствена служба не се нуждае от външен човек и призова всички да гласуват за Бойко Рашков. Стоилов намекна, че при Бойко Найденов ще има конфликт на интереси, защото той е казал, че след избирането му следствието трябва да премине към прокуратурата. Бойко Найденов констатира, че следствените органи в страната не са в най-блестящото си състояние. Той обеща да се търси персонална отговорност за забавените изтекли по давност дела и да направи ревизия в следствието, както и да работи за увеличаването на неговите правомощия.
Ние всички сме изправени пред едно предизвикателство. Това е организираната престъпност, това е корупцията.
Наистина, както се справите с тази организирана престъпност при почти никаквите правомощия на следствието?
Единственият начин е с работа.
В крайна сметка, предложеният от главния прокурор Бойко Найденов събра необходимите 13 гласа и оглави следствието за следващите 5 години, а Бойко Рашков събра само 10 гласа, но заяви, че няма да обжалва избора на конкурента си.
Поредна голяма авария на водни района между автогарата и кръстовището между булевард Владислав и улица Пиячевич в Варна. Водата преля над бордюра, дълбочината и на места стигна над половин метър. В морската столица обявиха и режим на водата в няколко района. Калин Руменов информира.
10 000 варненски домакинства останаха без вода заради втората голяма авария в рамките на няколко дни. Засегнати са живущите в района от автогарата до завод Елпром. Причина за аварията е спукване на магистралния водопровод при сондаж за канализация към МОЛ Варна. Извършител на строителните работи е фирмата Строителна механизация от Казанлък. Очаква се аварията да бъде отстранена днес до полунощ, увери главният инженер на ВИК Варна Христо Иванов. По думите му, инцидентът няма да промени водния режим, въведен по-рано днес в няколко района, пострадали от голямата авария в понеделник. Водата на 1300 домакинства в центъра на града и кварталите Аспарухово и Христо Ботев ще бъде пускана по 3 часа сутрин и 3 часа след обед или вечер. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
И пак по тази тема. Слуховете, които упорито се разпространяват в Шумен за това, че в града няма да има вода през почивните дни, не отговарят на истината. Това заяви за Дарик управителят на ВИК Шумен инженер Светлозар Дамянов. Той определи тези слухове като, цитирам, злонамерени провокации и подчерта, че все още не е ясно кой разпространява подобни твърдения. От ВИК казаха за Дарик, че от сутринта на телефоните в дружеството са се обадили стотици разтревожени граждани и представители на фирми, които са питали дали слуховете са верни. Шуменци са особено чувствителни на тема безводие, особено след като целият град беше без вода почти 3 дни заради две аварии на резервния водопровод, който е с нисък капацитет. Инженер Светлозар Дамянов съобщи още, че днес Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е решила новата цена на водата в Шумен да бъде 1,38 без ДДС и такса канал и пречистване. Тази цена ще влезе в сила от 1 декември.
Новия кмет на Пловдив Славчо Атанасов ще обяви окончателната си позиция за Софийския боклук във вторник, когато ще е готов възложен от него доклад за състоянието и свободния капацитет на сметището в Цалапица. Атанасов отрече да е променил мнението си, макар че до сега винаги категорично твърдял, че е против приемането на допълнителни количества бали след депонирането на договорените 200 000 тона, което трябва да приключи до седмица. И в предизборната кампания и сега съм категоричен, че пловдивският интерес и екологичен и финансов ще бъде защитен в максимална степен, каза още Атанасов.
За сега нещата са в насока ние да не приемаме Софийския боклук.
А има ли искане устно или писмено от Столична община за някакъв вариант за продължаване на договора?
Аз мисля, че това не е от значение. Дали ще има искане, официално искане все още няма.
А неофициално?
Но неофициално също няма, намеци също няма, но мисля си, че това не е най-важното. Най-важното е пловдивският интерес да бъде защитен. Аз като кмет на града не съм министър-председателя на България, ще гледам интересите на община Пловдив. Дали ще има искане официално, неофициално или, както споменахте, ще има намеци, това няма никакво значение за мен.
Думи на кмета на Пловдив Слави Атанасов. Според време на изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков, анексиране на договорите с Пловдив и Карлово за сега не фигурират сред вариантите, обсъждани в Столичната община. Мислим за по-близки дестинации, защото депонирането в Цалопица и Карлово излиза много скъпо, каза Герджиков пред Дарик.
Бизнес.
Добър вечер, икономическите новини представя Галя Станева. От 1 декември с 2 до 10 стотинки на кубичен метър ще поскъпне водата в повечето райони на страната, където се използват електрически помпи за доставката й. Това е постановлението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което 15 от общо 18-те дружества приеха на открито заседание с представители на регулатора. Гергана Тодорова с подробностите.
Увеличаването на доставената чрез електрически помпи вода се налага заради 20% поскъпване на тока от 1 юли тази година, заяви председателят на комисията Константин Шушулов. Дружествата от Видин, Исперих и Шумен не приеха предложението на комисията и ще отправят писмени възражения за по-високо увеличение, тъй като според тях електрическата енергия поскъпнала с повече от 20%, те работят на загуба. Управителят на ВИК Варна Валентин Вълканов акцентира върху липсата на избор за дружествата относно налаганите цени от регулатора.
ВИК-та колкото може по-малко да им дигне цената, защото дали може да дишат. Когато каже регулатора, това ще правим. Ако ми намали цената половина, на половина ще работим до тогава, до когато можем. Приемам доклада, защото няма друго какво да правя. Когато кажете, това ще правим. Една стотинка, две стотинки.
12 от общо 29 ВИК дружества в страната могат да бъдат отдадени на концесия, сочи проучването на Международната финансова корпорация. Проектозаконът за ВИК, който ще регламентира този процес, ще бъде разгледан от кабинета до края на годината, съобщи заместник-министърът Динчо Михалевски. Според него до 10 години ще се модернизират половината от ВИК дружествата, а след 20 ще бъдат обновени абсолютно всички. До година инфлацията ще бъде двуцифрено число според разчетите на синдикатите. Обяви пред журналисти в парламента президентът на КНСБ Желязко Христов. Представители на КНСБ и КТ Подкрепа връчиха на парламентарните групи на ОДС и ДСБ становищата си по макрорамката на бюджета за следващата година. Теодора Симова с подробностите.
Този бюджет стъпва на нереалистични оценки на инфлацията, заяви Желязко Христов.
Инфлацията стартира с прогноза 3,2. Това беше първата прогноза на кабинета. Сега изчисля на макрорамка върху 6,9. Инфлацията ще бъде поне двуцифрена за 2008. И между двете цифри на инфлацията няма да има запетая.
Лидерът на КТ Подкрепа Константин Тренчев от своя страна заяви, че двата синдиката са против механичния подход при съкращаване на чиновници в държавната администрация.
Приветствайки съкращенията там, искаме да кажем, че подходът е напълно погрешен. Има администрации, които трябва да дори да се разширят, има администрации, които буквално трябва да изчезнат.
От ОДС и ДСБ изразиха подкрепа по становището на синдикатите за бюджет 2008.
България ще започне съдебни процедури, ако Европейската комисия не преразгледа решението си да намали с 37% квотите за разпределение на емисиите парникови газове, заяви министър Джевдет Чакъров. Той призна, че една такава промяна ще повиши цените в енергетиката и оттам по цялата верига на производствата във всички отрасли. Чакъров се надява да не се наложи страната ни да защитава интересите си в Международния съд. Информация на Мария Троева. У нас Лукойл България увеличи цените на бензина А95 с 1,22%, А98 с 1,17% и евродизел с 1,31%. На международните пазари американският лек суров петрол с доставка през декември по евтиния с 55 цента до $94.91 за барел, сортът Брент по евтиния с 50 цента до $92.29 за барел. Несигурността на инвеститорите доведе до нов спад на индексите на българската фондова борса. За втори пореден ден най-големи са загубите за Софикс, който се понижи с 2%. Единствено БГ Рейт се повиши с малко повече от 0,5%, тъй като акциите на дружествата, инвестиращи в имоти, традиционно не се влияят от настроенията на борсата. Новините от капиталовия пазар са на Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Оборот на борсата възлезе на скромните 9,9 милиона лева, а пазарната капитализация на борсовите дружества за първи път от доста време се понижи от под 28 милиарда лева. От сините чипове най-много поясняха акциите на индустриален холдинг България, които загубиха 5,58% от стойността си, както и тези на Българска роза Севтополис, които регистрираха спад от 6,16%. Централна кооперативна банка и Катекс изтриха 3,5% от пазарната си капитализация, а Хи Импорт и Момбат около 2,5%. Страни от песимистичните настроения останаха единствено акциите на Полифюри и Варен БП, които без видима причина поскъпнаха с над 8%, като последните сделки по позицията се случиха на ниво от 121 лева за брой.
От понеделник сесията на българската фондова борса се удължава с 1 час. Вместо в 13, тя ще приключва в 14 часа, реши съветът на директорите. Оферти могат да се подават от 9 до 16 часа. Най-силно повишение от 1995 година насам регистрираха цените на износа на САЩ за октомври. Те се покачиха с 0,9%. Това обаче не беше достатъчно, за да може доларът да започне възходящо движение. Светослав Георгиев от финансова къща Логос с валутната информация.
От друга страна обаче индекса на Мичиганския университет, измерващ потребителското доверие, намаля до 75 от очакваните 80,9 пункта за октомври, като данните са най-слаби от октомври 2005 година насам. Кризата на дълговия и фондовия пазар също поддържат натиска върху долара и увеличават вероятността за ново понижение на лихвата на Федералния резерв до 4,25%. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.33-1.3330. В момента между 1.3250 и 1.3450, еврото се разменя на 1.952 и 1.958 лева.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.4683 долара за 1 евро, спрямо 1.4666 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.3320 лева. Чухте по-важното от бизнеса за днес от мен, Галя Станова. Спокойна вечер!
Да, за кадруване по високите етажи на съдебната система и една оставка на заместник министър. Това са някои от водещите новини днес, но какво да очакваме в денят на Дарик, ще научим от водещата на предаването тази вечер, Йовка Йовча.
Добър вечер, разбира се, това ще са две от темите в предаването тази вечер. Каква ще бъде съдбата на следствието, главен човек от прокуратурата. В деня ще чуете първото интервю за Дарик с Бойко Найденов, вече в качеството му на новия директор на Националната следствена служба. Слушателите ни ще могат да чуят разговор с председателката на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова. От нея очакваме да получим, освен отговори на актуални въпроси, и яснота по един любопитен от вчера въпрос, идеята да се отпускат допълнителни пари за депутатите, заради това, че те работили с тайните на държавата. В деня ще излъчим още цялото интервю с заместник министъра на правосъдието Димитър Бонгалов, за това защо е подал днес той оставка. Разбира се, ще търсим и самият председател на Зелената партия Александър Карак, за да разберем кого партията номинира за вакантения пост на Бонгалов. С председателят на Националното сдружение на общините Красимир Мирев пък, който се пребори за трети мандат като кмет на Търговище, ще говорим за това. Ще има ли голям скок на местните данъци до година?
С пожелание за приятна петъчна вечер и спокоен уикенд завършват обзорните новини на Дарик в 18. Представиха ви ги Теодора Карулеева
и Никола Братанов.